Aputu nakikanyar kaongon. Adolit naka yobu. Yobu ekekilo soditi, ekokorlo soditi, adolore ekokorlo ktomonokare. Kokolongo seki, ajai etunganani akwap ekekiror yobu. Etunganani ngoli, lo mamu atoronetai. Abu kotalaka edeke, koboro kere kalua swamae, mam abu koswama aronisi, kolakara edeke kanuka yobu. Kerait edeke, kenerit, keinakit edeke ngesi iboro luapu, luajok. Ajasi yobu kidwe, luepu, itelepai ikanykare, apesuru auni, ajasi kiboro kibaren. Amerike kini nuipu, akalei nuipu, imongin kitonikasigirian. Ka ibulesin luapu, kerai ngesi etunganan loa apolo, kakwapu kangini. Arasi idwe luka yobu itunga lua lakara. Kolosete nenpe kwa diautu luche ainyama inyamata kotogoi keche. Arai yobu etunganan loa lipi edeke kanuka ikedwe. Kolemu ileman kanuka ikedwe. Kapakangini ajai edeke katukoto kokuju. Nenpe ka imalaikan kejai satan toma atukotongin. Kongit edeke satan. Kibuni kai, ajieni ijo etunganani le nyartai yobu. Dimara yobu, erai etunganani la yongiti, lo amina edeke. Aturiti aisi anakini, keng, koloma kama karonus. Kotema satan, dimarae inaki ijo ngesi kan iboro lue puak. Luinaki ijo ngesi. Kotema satan, kolema akirumet naka yobu. E mameuni ngesi amina edeke, ekeni ngesi edeke. Kwa inaki edeke satan apedor, naka aitama yobu, alemari, alakara, kwenye mam abu edeke, kwa isik ngesi atiror emoyo. Mam yobu ajeni ekiner loka satan ka edeke. Mamu edeke ainakit ngesi atirori ake kwan kitoni eke emoyo. Mamu yobu ajeni ekiner loka satan ka edeke. Eputosi kaoni lolo, ejeni edeke akiroko, ejeni edeke kere nuinerasi oni, kitoni nuiswamaete oni. Elakara edeke iswamaete oni iboro lue yongara, lue yaunete aibuses. Mamu oni kejeni akironu itetemiti edeke kanuoko. Ebegnete akro echasto ka ariebono ichani epote otunga lue jokuka, lue minasi edeke. Kitoni lue yongto ngesi kwape eponyata namaka itunga lue somaete epali kane jai edeke. Ejenete oni atiare ebekinete oni amunokin edeke emina oni aso epesi iborokere lue pote na maoko. Etosomae edeke iborolu akitogogongo oni tetere ingara kinete ichietunga.